Gunnlaugsdóttir svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Oddný Harðardóttur fyrir þetta andsvar, en ég einfaldlega held því fram að það hefði verið hægt að koma með þessar tillögur miklu fyrr hérna inn í þingið. Þetta er ekki nýtt. Þetta hefur, að því að mér skilst á umræðinu undanfarna daga og sat ég nú á fundi félagsmálanefndar með fjárlaganefnd þar sem að íbúðalánasjóðsmenn komu og fóru yfir þessi mál. Að þetta er ekki eitthvað sem dúkkaði hér upp bara í fyrradag eða í síðustu viku. Ég minni á og bendi áhuga sem á að kynna sér fyrirspurn sem háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir beindi hér til fjármálaráðherra í vor. Akkúrat málefni íbúðalánasjóðs og hvort það væri ekki rétt að það þyrfti að skoða það hvort hversu mikið fjármagn þurfti að bæta þar inn, einmitt út af þessum ástæðum. Það lá fyrir þá þegar. Því var hins vegar ekki svarað skýrt af hálfu fjármálaráðherra. Þannig að auðvitað er þetta ekki þannig að ég standi hér algjörlega ómeðvituð það að þetta sé einhverjar ráðstafanir sem vissulega þurfa að koma til. Ég að gagnrýna það að þessi sé dælt hérna inn á síðustu metrónum í stað þess að menn geti farið yfir málið á yfirvegaðan hátt á grundvelli einhverra gagna og kynnt sér málin á meiri heldur en 58 mínútum.
Til